Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kurëshevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim të këtij emisioni, ju njohim me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë konfirmuar pjesëmarrjen e takimin e Brukselit. Si përfunduan iranianët në Shqipëri, është një raport që do dëgjoni të zgjeruar. Bizneset numrojnë humbjet nga vendimi i qeverisë për ndalimin e kamionëve me mallra dhe targa serbe. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët e Kosovës dhe Serbisë kanë konfirmuar se do të marrin pjesë në takimin për menaxhimin e krizave që është thirrur nga shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me 22 qershor tha se të enten do të takohet me Borrellin e Bruxelles, por jo edhe me Kurtin. Një ditë më parë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka konfirmuar pjesëmarrjen e takimin e Brukselit. Ai tha se në atë takim do të insistojë lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të tre zyrtarëve policor që po mbahen penga Serbia, shtensionimin e situatës dhe normalizimin e raporteve. Ndërkaq përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, tha se ka ftuar liderët e Kosovës dhe Serbisë në një takim urgjent në Bruksel për gjetjen e një zgjidhje për krizën aktuale. Kam ftuar liderin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe atët e Kosovës Albin Kurti në Bruxelles për takime urgjente për të gjetur një mënyrë për të dalë nga kriza aktuale. Na duhet të shtensionimi më njëherë shumë i situatës dhe zgjedhje të reja në veri me pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës. Këto janë parsore për rajonin dhe Bashkimin Evropian, shkroi ai në Twitter. Këshilltari i lartë në Departamentin Amerikan të Shtetit Derek Chollet ka biseduar për situatën e veri të Kosovës me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Të dy zyrtarët të perëndimor kërkuan shtensionimin e situatës në Kosovë. Burime diplomatike të Radios Evropa e Lirë më herët kanë përmendur edhe mundësinë që Kurti dhe Vučić të mos kenë takime direkte, por vetëm takime bilaterale me Borrellin. Pjestarët e organizatës e mujahedinve të popullit të Iranit, MEK, punojnë vazhdimisht për rëzimin e pushtetit në Iran. Ata strehohen në manz të Durzit, por kur policia Shqipërisë ka bastisur kampin, ka hasur në rezistencë. Çfarë bëhet në atë kamp, kush e mbështet dhe çfarë thonë tani SBA-ja për të, ju ftojmë të dëgjoni një raport të zgjeruar nga Krenare Cubolli.
Kështu i kanë rezistuar pjesëtarët e organizatës së mujahedinëve të popullit të Iranit një aksioni të policisë së Shqipërisë më 20 qershor. Njëri prej tyre është parë edhe duke djegur dokumente. Aksioni ka rezultuar me 36 persona të plagosur nga të dyja anët, si dhe janë sekuestruar 10 pajisje teknologjike. Grupi ka thënë se një pjesëtar i ka vdekur gjatë aksionit policor, por autoritetet kanë garantuar se vdekja nuk lidhet me bastisjet. Mediat lokale kanë raportuar se grupi dyshohet të ketë orkestruar sulme kibernetike kundër institucioneve të huaja. Autoritetet shqiptare nuk kanë dhënë shumë hollësi, por kanë kujtuar se marrveshja për strehimin e tyre parashet që ata të mos përfshihen në aktivitete politike. Si ka përfunduar MEK-u në Shqipëri? Me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, autoritetet e Shqipërisë janë pajtuar në 2013 që të strehojnë rreth 3000 pjesëtar të MEK-ut vetëm për qëllime humanitare. Ata janë zhvendosur nga Iraku, ku jetonin atëherë dhe tani jetojnë në kampin Ashraf 3 në manës së Durrësit, por pretendojnë se e kontrollojnë një rjet brenda Iranit. Pjesëtarët e grupit e konsiderojnë veten disident në ekzil dhe alternativë ndaj regjimit klerik të muslimanëve shiit në Iran. Nëse SBA-ja e kanë tërmjetësuar marrëveshjen e 2013-s, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë më 21 qershor se e mbështet aksionin policor të Shqipërisë dhe nuk e cilëson MEK-un lëvizje opozitare të qëndrueshme demokratike që përfaqëson popullin iranian. Mes tjerash, Departamenti Amerikan i Shtetit ka theksuar se SBA-ja nuk ofron mbështetje apo trajnime për MEK-un dhe nuk kontribuan në financimin e kësaj organizate. E pyetur nëse Shqipëria duhet ta shkupus marrëveshën për strehimin e MEK-ut, ambasadori amerikane në Shqipëri, Yuri Kim, ka thënë se ky vendim i takon vetëm qeverisë së Shqipërisë, por autoritetet shqiptare kanë thënë se tash për tash nuk janë duke menduar për diçka të tillë. prej vitit 1997, Shobaja ka konsideruar këtë grup si terrorist, mirë po e ka hequr nga lista më 2012 pas lobimit të vazhdueshëm të grupit. Vitin e kaluar, ish nën presidenti amerikan Mike Pence dhe ish sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo i kanë vizituar nga afër pjesëtarët e mekut në Durrës. Pence madje pati konsideruar kampin Ashraf 3 si shtëpi të shpresës për Iranin e lirë dhe demokratik. Por jo të gjithë janë në të njëjtën linjë. Ish koordinatori i Departamentit Amerikan të Shtetit për kundër terrorizëm, Daniel Benjamin, ka thënë se pjesëtarët e mekut janë islamo-marxist. Michael Rubin, ish këshilltari i Pentagonit për Irak dhe Iran, ka thënë se grupi ngjan një kulti. Çfarë bëhet brenda kampit? Në kompleks nuk mund të hyjë kush të dojë, por vetëm ata që pajisen me leje. Kampi përbohet nga rreth 127 objekte të ndërtuara në një territor prej rreth 40 hektarësh. Brenda është një muze që dokumenton represionin politik në Iran. Raportohet se aty nuk ka as fëmijë. Burrat dhe gratë flenë ndarës dhe nga ta pritet që t'i dedikohen plotësisht kauzës së mekut. Lufta e tyre kryesore bëhet online. Për dalim prej Shoboas e Bashkimit Evropian, Irani vazhdon ta konsideroj mekun organizat terroriste. Teherani ka kritikuar shpeshherë edhe Shqiprin për strehimin e grupit. Prej vitit 2022, lidhjet diplomatike Shqipri-Iran janë ndërfrerë plotësisht pasi Tirana e ka akuzuar Teheranin se ka qenë mbrapa sulmeve kibernetike në infrastrukturën e saj digjitale. Teherani pati hedhur poshtë të akuzë dhe pati thënë se vetë Irani ka qenë viktime sulmeve nga meku. Më 2018, Shqipëria e pati dëbuar edhe ambasadorin iranian në Tiranë. Zyrtarët amerikan patën duar trokitur vendimin dhe patën thënë se ky është sinjal për liderët e Iranit që nuk do të tolerohet mbështetja e terrorizmit. Ndonse meku është i dedikuar vazhdimisht për rrëzimin e regjimit në Teheran, shumë diplomatë analist besojnë se është e vështirë të përcaktohet niveli i mbështetjes që e gëzon ky grup sot në Iran.
Bizneset nga Kosova kanë filluar të nëmbrojnë humbjet nga vendimi i qeverisë së Kosovës për ndalimin e kamionëve me mallra dhe targa serbe. Disa nga pronarët e bizneseve konsiderojnë se ekzekutivi është dashur të njoftojë paraprakisht bizneset për vendimin. Nadia Ameti na njofton nga Prishtina.
12 kamion me grur të një kompanie private nga Kosova kanë mbetur të bllokuara në pikat kufitare në Merdar dhe Jarin për shkak të vendimit të qeverisë për ndalimin e hyrjes së kamioneve me targa dhe mallra me origjinën nga Serbia. Vendimi për ndalimin e hyrjes së mauneve me targa dhe mallra serbe në Kosovën nga ekzekutivi është marrë me 15 qershor pas arrestimit të tre policëve kosovare nga forcat serbe. Kryeministri Albin Kurti e cilsoi ndalesën si mas të sigurisë dhe jo ekonomike apo tregtare. Zyrtarët e doganës së Kosovës të mërkurën thanë për Radio në Evropa e Lirë se që nga marrja vendimit nga ekzekutivi, asnjë kamion me mallra dhe targa serbe nuk ka hyrë në territorin e Kosovës. Besart Krasniqi, pronari kompanisë për përpunimin e produkteve të drithrave,